Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Vašingtonu je prošle nedelje održano redovno prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, na kojem su glavne teme bile usporeni rast globalne privrede, grčka dužnička kriza i posljedice epidemije ebole. Na ovom skupu su bile najviše zvaničnici centralnih banaka i ministri financija iz skoro 200 zemalja sveta. Zbog grčke financijske krize, raspoloženje na ovonedeljnom prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i Grupe 20 u Vašingtonu je upadljivo sumorno, izjavio je britanski ministar financija George Osborne. U revidiranoj prognozi globalnih perspektiva objavljenoj prošle nedelje, MMF predviđa prigušeni rast svetske privrede od 3,5% ove godini i od 3,8% u 2016. godini. Direktorka MMF-a Christine Lagarde upozorila je prošle nedelje da svetu preti opasnost od novog osrednjeg stanja koje ne donosi podizanje životnog standarda. Lagarde ističe da je globalni rast neujednačen i previše spor. O procenama i kretanjima trendova u globalnoj ekonomiji, koje će u budućnosti postavljati pravila u domenu međunarodnih ekonomskih odnosa, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit će Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, i Srboljub Antić, dugogodišnji predstavnik Srbije u MMF-u. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo, održano je redovno zasedanje, prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Šta je domet ovog skupa? Da li je on doneo nešto novo u odnosu na već ono što je politika ovih međunarodnih finansijskih institucija?
A ovo je standardan skup koji organizuje IMF i Svetska banka, koji organizuje IMF i Svetska banka, i nema nekih velikih novosti. Uglavnom se radi o razgovorima, o prognozama rasta svetske ekonomije, eventualno neke specifične situacije oko nekakve krize, kao što je sada ova kriza sa Grčkom. Ono što je tu novo, to je da je došlo do nekog rebalansiranja rasta svetske ekonomije. Naime, razvijene zemlje su se donekle oporavile sem Evrope, dok se rast usporava u zemljama u razvoju. Ono što je možda specifično čak i za nas, jeste jedna činjenica da je IMF možda prvi put rekao da zemlje koje su veoma zadužene ne mogu brzo da rastu, ako uopšte mogu da rastu, i postoje još dva elementa koja su razmatrana na ovom sastanku, a to je jačanje dolara, odnosno praktično neka vrsta, da kažem, valutnog rata koji postoji već neko vreme i koji će se verovatno i nastaviti, a takođe je bilo razmatrano i pitanje cene nafte i ostalih sirovina. Međutim, tu nema nikakvih grandioznih novosti. Fond je izložio svoju prognozu rasta svetske ekonomije i ona se zasniva na tom standardnom modelu fonda, koji se relativno često menja u posljednje vreme i nije baš toliko precizan, ali je činjenica da, ono što je gospođa Lagarde rekla, da jednostavno se nalazimo u nekom vremenu osrednjosti. Dakle, nema ničega novog u ekonomiji, nema ničega novog u tehnologiji i sad to će još neko vreme da potraje.
Kako vi vidite ovaj skup?
Očigledno je da smo možda svi očekivali više zbog niza tih akutnih kriza.
Kad ste joj prste rekli malo pre standardni skup, rešenja su standardna.
Da, očigledan je spisak problema koji zaokupljaju svet i koji potresaju budžete, uključujući kućne, da ne nailazi za sada na bilo kakav odziv koji bi ukazivao na mogućnost konstruktivnog odgovora, odnosno rešenja, poboljšanja. Jel? Ono na čemu se sve decenijama zasnivao je bio taj rast koji je nekad bio više eksplozivan, nekad manje eksplozivan, impresivne dvocifrene stope privrednog rasta pojedinih zemalja su nosile opštu svetsku aktivnost, međutim jasno je da se do tog kraja takvog razvoja došlo, ne sad nego pre nekoliko godina, to je sada i potvrđeno. Znači nekakav skroman jednocifren rast, oni čuveni kineski koji su išli ka dvocifrenom su sad na ide na 7% i ispod toga, uz reforme koje tek počinju da se tamo sprovode u nekim oblastima, što će rast dalje smanjiti, dakle Kina mora da se spusti nekoliko procenata da bi eventualno mogla ponovo da uzleti. A najvažnije je, čini mi se, to što je se taj razvoj zasnivao upravo na tome što ste pomenuli, na tim inovacijama, tehnologijama koje su drastično menjale i privredno i finansijsko okruženje, donoseći enormne prihode, toga sada nema. Dakle, došlo se do kraja jednog, ja bih rekao, naduvavanja balona, jer toga je bilo jako mnogo, znači veštačkog posticanja rasta koji se nije zasnivao na realnoj ekonomiji, i to je ono što mnogi i privrednici sada govore da je to u suštini problem svega. Dakle, ne možeš odjednom nositi više od jednog para cipela, možeš kupiti još jedan ili dva, ali već posle petog para većina ljudi to neće ni uraditi, dakle industrija obuće će stati. Vrlo slično u tehnologiji, vrlo slično u energetici. Enormne potrebe u energetici su dovele do i prethodne godine do energetskog rata između tradicionalnih proizvođača nafte i nove tehnologije, pre svega u Sjedinjenim Državama, koja je povećala proizvodnju i dovela do stvaranja zaliha, te sada su cene nafte padale, sad opet počinju da rastu. Dakle, taj problem jeftinog goriva ostaje i postoji, prelaska na zelenu energetiku, perspektiva je relativno skromna, jer je to jako skupa tehnologija, za mnoge zemlje nedostupna, čak i bogatiji se ustežu da to rade nešto sporadično. Dakle, vidimo da svi ti problemi koji se na kraju očituju u monetarnim problemima, jer to je ono što čemu MMF služi, dakle, da obezbedi finansijsku stabilnost sveta, najgrublje rečeno, odnosno država, je ugroženo. Ovo vreme zahteva ljude za ovo vreme, odnosno zahteva ideje za ovo vreme, ni jednog ni drugog nema. Izvesno je da je kredibilitet MMF-a poljuljan, da je mehanizam na kojem je radio doveo čak do jednog skandala sa Zimbabveom na tom zasedanju, jer Zimbabveo je više dosta da sprovodi, tako je predsednik Mugabe rekao, ono što mu se traži, uradio je sve i još mu smanjuju kvotu. Dakle, problemi su višestruki i desilo se naravno da je jedna kriza, grčka kriza, koja nije ništa ni novo ni strašno u svetskim razmerama ako se pogledaju apsolutne veličine, apsolutni iznosi i grčke veličine, grčke privrede i zaduženja. Ona jeste šokantna za Grčku i šokantna je za Evropsku uniju, ali za svet ne bi smela da bude. Dakle, nešto što postoji već 6 ili 7 godina je blokiralo praktično odlučivanje o mnogim temama na ovom prolećnom samitu, odnosno njihovo razmatranje. Ljudi koji su tome prisustvovali kažu da se i na sednicama, još više u kolarima, uglavnom pričalo o tome kako spasti obraz u suštini od grčke krize. Ne radi se o tome da je nekom baš strašno stalo da Grčku spase, nego se radi o spasavanju obraza i MMF-a i Svetske banke i Evropske centralne banke i Evropske unije itd. Ono što se govori, što je na margini samita, odnosno godišnjeg sastanka prolećnog pomenuto, jeste da bi se trebalo setiti otpisa duga kao rešenja koje bi rasteretilo bar politički atmosferu. Neko se je setio otpisivanja duga Nemačke 1952. godine, čega se slabo ko danas i seća, realno, osim onih koji se zaista bave takvim stvarima, dakle stručnjaci to naravno znaju, ali se to retko koga seća, i to je možda put i za ovakve probleme kakav je grčki, jer ne zaboravimo, grčki problem je u suštini sistemski, nije problem jedne zemlje, jedne zloupotrebe, mada i toga ima, nego je problem sistema koji decenijama dopušta da se nešto tako dešava.
Kako MMF, kakvi su mehanizmi tu odlučivanja u MMF-u, kako MMF može recimo u ovoj konkretnoj grčkoj krizi da kakva tu rešenja mogu da se nađu?
Pa,
i da li mogu uopšte da se...
MMF u suštini funkcioniše na bazi neke vrste konsenzusa. Dakle, svaki se problem dosta dugo razmatra, on prolazi prvo onaj, da kažem, računski deo, onda dolazi na board papir sa nekakvim rešenjima i onda board fonda raspravlja o tome. Naravno, u tome učestvuju i prestonice najvećih zemalja sveta i na kraju se donese nekakva odluka. Ovo što se tiče Grčke, kada smo mi prvi put dobili te papire o Grčkoj, bilo je jasno da Grčka ne može da vrati taj dug. Međutim, onda su zemlje iz Evropske unije, koje u suštini imaju ogromnu većinu u fondu, kada se sve sabere, dakle, one kontrolišu negde dva puta više glasova nego SAD. Onda su one počele da manipulišu sa svim tim problemima i zahtevale su da fond praktično preuzme neku vrstu rešavanja krize, iako je bilo jasno da mora doći do otpisa dugova Grčkoj. Zemlje Evropske unije su se tome strahovito protivile.
Zašto?
Pa ja mislim da je to u suštini neka vrsta neosnovanog straha ili da se na neki način krnji imidž Unije i u suštini se čini da je bila neka vrsta neke visoke politike. Kako se ta kriza razvijela, bilo je sve jasnije da to ne može tako da se uradi. Onda su se pojavile i ove ostale zemlje na periferiji Unije sa svojim problemima i tako je to nekako, kako da kažem, išlo. Ovo je u suštini jedan politički proces. Znači, jasno je da Grčka ne može da vrati dug i da podsjetim, fond i Evropska unija su natrali privatne kreditore da oproste Grčkoj deo duga, ali bilateralni državni dugovi nisu oprošteni.
I rastu.
I još nešto je vrlo interesantno, znači fond institucija koja se bavi monetarnom i financijskom stabilnošću u svetu. I sad vi imate da umjesto da fond radi program sa Grčkom, imate tri igrača u svemu tom. Imate Evropsku komisiju, Evropsku centralnu banku. Zamislite sad recimo da naš problem u zemlji rešava IMF, odnosno fond, naša centralna banka i sad još ne znam ko. Pa jasno je da ECB ima ulogu štampanja novca i praktično prikrivenog finansiranja deficita u svim zemljama koje su imale probleme u Evropskoj uniji. Dakle, ovo je dosta kompleksno i u samom fondu su bili ogromni otpori čitavoj ovoj situaciji, jer se smatralo da Evropska unija to treba da preuzme i da sama reši. Znači, tačno je da Grčka nije svetski problem. I na neki način fond je našao način da se polako izlači iz toga. Postoje neki, kako da kažem, naznake da, na primjer, kada fond da novac Grčkoj, a ne daje mnogo i daje bukvalno na kašikicu, onda zahteva garanciju Evropske unije i nekih moćnih zemalja Evropske unije za taj novac, jer je jasno da Grčka to ne može da vrati. Znači, najpametnija situacija iz svega ovoga bi bilo da zemlje Evropske unije praktično oproste deo duga Grčkoj. I još nešto, mi ne znamo, a to je važno i za nas, mi ne znamo šta je tačno Evropska unija. Znači, to nije država. Tu ne postoji nikakva fiskalna solidarnost, što je normalno za države. Ne postoji zajednička vojska. Znači, to je samo jedno monetarno i trgovinsko područje koje treba da preraste u državu. I ako Evropska unija to hoće, a najbitnije su ove najvažnije zemlje, onda jednostavno mora da prihvati neku vrstu fiskalne solidarnosti sa Grčkom.
Ali to se do sad nije desilo.
Pa to se nije desilo. Meni je nejasno iz kojih razloga, ali čini se da neka vrsta istorije igra prilično veliku ulogu u odlučivanju u Evropi, što nije slučaj kod drugih.
Evropska unija sada šalje pomešane signale Grčkoj ponovo uoči nove runde.
Absolutno, to je stvar koja se strahovito...
Što znači? To znači nastavak ove politike koje je do sada...
Ne, to više ne znači ništa.
Ili imali tu politike?
Tu sad više nema politike, tu je haos i što bi se reklo nadgornjavanje u stavovima ko će kome šta nametnuti, tu su konfliktne ideje. Program koji je Grčka imala praktično do januara ove godine, se srušio političkom voljom poslaničke većine u Skupštini Grčke koja nije izabrala šefa države, te Skupština nužno morala biti raspuštena, onda su raspisani poslanički izbori na kojima je sasvim deseta stranka bez ikakvog iskustva u upravljanju bilo čime, čak i opštinama, došla na vlast. Sa idejama koje su nekima simpatične, međutim koje su u ovom sistemu nesprovodive. I tu se srušila poslednja faza grčkog programa koji je doneo nekakav budžetski suficit simboličan pod krajem prošle godine, u stvari već od trećem i četvrtom kvartalu, da bi se desila da se odjednom sve revidira i da poslednji deo, ta poslednja tranša kreditne pomoći s jedne strane i mera s druge strane nije sprovedena. Umesto da je to produženo kako je bilo predviđeno za 6 meseci u januaru i da se cela stvar Grčka na tom institucionalnom nivou MMF-a, Evropske komisije i Centralne banke Evropske reši do juna kako je trebalo, nije dobijeno zbog izbora u Grčkoj, objektivno nije ni moglo biti dobijeno produženje od 6 meseci, te je Grčka ponovo ušla u pregovore, nova vlada od svega, koji su išli jako loše, tu ima i političkih problema, ima i nesimpatija na obe strane, ima i teških reči koje pogoršavaju atmosferu, da bi se nekako došlo do nekog u suštini kilavog produženja za 4 meseca pod nizom uslova koje ta vlada ne može da ispuni. Od kojih je jedan da podnese spisak nekakvih mera koje nisu baš reforme, ali treba da vode daljem smanjenju javne potrošnje i reviziji budžeta koji je jednom već bio odobren prošle godine u Evropskoj uniji, sad opet on ne valja, iako je to budžet koji je donela prethodna vlada. Dakle, nastao jedan potpuni haos. Rokovi se pomeraju, spisak se priprema i revidira, održavaju se sastanci. Ministar financija Grčke Varoufakis je čak išao u Vašington da bi se sastao sa predsjednikom Obamom da od njega zatraži pomoć, jer s druge strane pomoći nema, i verovatno pritom računajući na ovo što ste rekli da bi MMF mogao imati važniju ulogu, međutim to MMF očigledno neće. Tako da ja ne vidim sada kuda cela ta stvar ide, osim u jednu strašnu nestabilnost koja je možda za sada kulminirala nečim što je neviđeno bar u grčkoj praksi, da je sinoć izdata uredba zakonske snage prema kojoj svi budžetski primaoci u Grčkoj, znači i škole i obdaništa i bolnice i preduzeća, sve svoje finansijske rezerve treba da prebace u Centralnu banku Grčke. Zašto? Zato što ona treba da sada za neki dan isplati 3,9 milijardi svojih ukupnih obaveza mesečnih, između ostalog penzije, plate i ostalo. Za sada penzije i plate nisu dalje pogođene, ali nije izvesno da će biti para, i na to dolazi nova tranša jedna od oko milijardu dolara Međunarodnom monetarnom fondu, koji Grčka treba također da plati početkom maja, mislim da je do 10. za što para izgleda nema. I to sada ulazimo galopirajući u onaj scenario koji se pominje od početka, bankrot, izlazak iz zone evra, a ni za jedno ni za drugo nema mehanizma. Grčka može da proglasi nesolventnost, odnosno nemogućnost plaćanja, međutim nije jasno upravo iz tih političkih razloga koje ste pomenuli šta će to dalje značiti. Jer u najmanju ruku problem se prenosi na poverioce Grčke, koji su pre svega banke u Nemačkoj i Francuskoj, koje će automatski, pošto njihov klijent nema više para, izgubiti deo svoje vrednosti. Već smo juče videli da su berze počele da padaju negde za 1,5 do 2%. To je šok, naravno, udarac prvi, to se ispegla narednih dana, ali je činjenica šta čemu to vodi. Znači, odjednom nemačke francuske banke gube vrednost kapitala na berzi, one su istovremeno i kreditori u svojim zemljama, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u drugim. Oni su istovremeno bliske vladama u tim dvema zemljama, znači te vlade praktično gube, jel? Nemojmo zaboraviti da je predsjednica MMF-a Christine Lagarde još pod istragom zbog ilegalnog finansiranja izbora u Francuskoj, odnosno jedne krajnje desničarske stranke. Nije stvar u tome kakva je ta stranka, nego što su pare isplaćivane kako ne treba.
A da ne govorimo o njegovom prethodniku.
Jeste, i o njegovom prethodniku koji je uhapšen pre neki dan u Španiji, kako se zvaše, zaboravi.
Derato,
uhapšen u Španiji, također zbog finansijske malverzacije, to je prethodni, jel da, direktor. Dakle, postoji, odjednom se cela stvar dobacuje do političkog vrha pojedinačnih zemalja, ako hoćemo Evrope, pa čak u nekoj meri i sveta, i naravno političari to neće da dopuste. Eto, jednostavno stvar je prosta. Dakle, ono večito pitanje od kojima se svima nama sve zgadilo je da nema političke volje. Jer da ima političke volje, ta stvar bi se lešila. Ali političke volje nema, te se ovo razvlači. Bukvalno, evo koliko već godina, 8 godina skoro, grčka kriza, 6 godina zvanično, 8 godina ovako, da se razloči u nadi da se to za mog mandata neće sve srušiti, da ću ja proći dobro, da neću izgubiti svoje financijere za iduću predizbornu kampanju, a to će nekom drugom vruć krompir sesti u ruke. Međutim, taj krompir raste i sve teže očekivati da će se ljudi političari iz toga izvući neoštećeni.
Govorite o nekoj sprezi politike i naravno vrhova financija i vrhova korporacija. Kako ta sprega izgleda? U njoj se povremeno...
Pa evo, ovo je, imam dobar uvod, na primjer, jasno je da su posljednja tri direktora fonda došla iz Evrope, koja po nepisanom pravilu daje ljude za direktora fonda i svo troje imaju velike probleme, dakle ili su bili hapšeni ili su sad uhapšeni ili su pod istragom. I to je stravičan udar na imidž fonda. Još nešto, od posljednja tri direktora, ajde da kažem da je samo jedan stvarno bio izuzetno kompetentan čovjek, dok ovo ostalo dvoje nema veliki upliv, a pogotovo nema veliki upliv kod ljudi koji su i ekonomisti i političari. Dakle, oni spadaju u neke, da kažem, menadžere opšte prakse koje Evropa tamo stavlja da nešto rade i na neki način pokazalo se da oni nisu dorasli ovoj krizi koju sada imamo.
Mogu nešto da vas pitam tu kad ste to pomenuli, Evropa ih stavlja kao takve. Nije li to možda način da preko njih utiče neka zemlja ili neka grupa zemalja da rade ono što im se kaže, sami po sebi i nisu neki eksperti?
Ne, pa naravno, ja sam pomenuo da od ova tri zadnja direktora samo je jedan mogao da ode u Brisel i da im kaže, znači, jer se zna ko je on, šta je bio, znači, ipak je neki doktor nauka sa jedne ogromne i važne škole i njemu se verovalo. Ovo drugo su ljudi koji više slušaju šta im Brisel kaže. A s druge strane, imamo tu spregu finansijskog kapitala i tih nekih banaka pa i fonda i u Americi. Znači, jedan po meni verovatno čovjek sa najvećim kredibilitetom u svetu američkih financija, iako je on Britanac, je bio glavni ekonomista fonda jedno kraće vreme i onda je on zamenjen neposredno pred krizu, a on je pisao upravo o toj vezi finansijskog kapitala u SAD-u i Vašingtona, dakle i Svetske banke i fonda, pa i vlade SAD-a, i on to naziva New York-Washington koridor. Znači, oni se menjaju. Wall Street jednostavno neće da dopusti da u Treasury-u sedi neki čovek, recimo, koji nije deo njihovog kruga, i ako jeste, vrlo brzo ga zameni. Znači, zato se i desilo da u ovoj velikoj krizi na berzi u principu glavni igrači su preživeli, iako su oni izazvali sve ovo što se sada dešava. Dakle, oni su našli način da preko svojih ljudi u Treasury-u, odnosno u Ministarstvu financija SAD-a, jednostavno naprave nekakav model koji će pomoći njima. I sad vi ako vidite koji su berzanski indeksi u SAD-u, to je ogromno. Iako onaj, da kažem, običan Amerikanac to ne vidi, ako nije i nezaposlen. Dakle, moram da kažem da su u ovoj krizi se u stvari ogolila uloga tih velikih banaka kao glavni generatora krize i to će se dešavati ponovo.
I profita za neke. Jel?
Ne, pa oni su izašli sa ogromnim profitima od emisije koji je radio Fed, sad će napraviti ogromne profite iz emisije Evropske centralne banke, a to plaćaju ljudi iz zemlje koje su siromašni. Recimo, nama će se desiti da ćemo biti preplavljeni evrima. Dakle, moram samo da kažem, recimo, ako mi procenjujemo da hoćemo 3 milijarde evra za naš Telekom 100% da ga prodamo, Evropska centralna banka u jednom radnom danu štampa otprilike tu količinu novca. Dakle, oni mogu da pokupuju sve po istočnoj Evropi bukvalno iz emisije. I to će i da urade. Dakle, tu je njihova snaga u tome što oni kontrolišu monopole kreiranja novca. To je Fed u Americi, to je ECB u Evropi. I ja ne vidim način kako ćemo mi, obične zemlje, da se tome suprotstavimo. I to je način na koji ovaj kapitalizam funkcioniše. Ma kako bio liberal, ja vidim ipak da je takav kapitalizam kakav imamo sada u svetu je stvarno neka vrsta kazina. Dakle, vi možete doneti kakvu god hoćete odluku koja je potpuno neracionalna. Ako ste u tom krugu ljudi koji ima upliv na svetske financije, vi nećete izgubiti. Ali zato ako perina bakalnica ne radi dobro, ona će da ode koča. Ali, dakle, na neki način, to moram da kažem, banke postaju veliki neprijatelji demokratije, pa na neki način i ljudskog društva.
A kad kažete o štetama zbog štampanja evra, odnosno ubrizgavanja evra, 60 milijardi evra mesečno, da li postoji bilo kakva korist za našu zemlju?
Ne, pa ta korist,
Za našu zemlju?
Postoji ona i za nas, da. Zato što imamo sistem praktično koji je neka vrsta maltene valutnog odbora, odnosno malo je modifikovan. Dakle, kada recimo 100 evra uđe u Srbiju, to se zameni, naša centralna banka zameni to po kursu i dobiju se dinari koji onda ulaze u sve te faze proizvodnje, trgovine, potrošnje i to se oseti. Ali na neki način Evropska centralna banka sada bukvalno, ajde da budem otvoren i možda to nije prava reč, falsifikuje svoj novac. Jer taj novac nema nikakvo pokriće ni u čemu. Ali ona ima monopol na to i mi verujemo da taj novac vredi.
Mi smo štampali novac svojevremeno, pa znamo kako smo hiperinflaciju imali.
Da vam kažem,
i kako smo iskustvo imali sa
ovo o čemu sada govorim, to rade centralne banke zemalja, odnosno grupe zemalja, i to su centralne banke rezervnih valuta. Dakle, funta, euro, američki dolar i jen mogu da štampaju, odnosno te zemlje, banke tih zemalja mogu da štampaju novac koliko god hoće. Dokle god postoji vera u taj novac. Sad, i ovde mi ne znamo da li je taj euro iz emisije ili ja da kažem realan, tako da one to koriste. I to nije ništa novo. Znači, to je način iz kojih se izlazi iz finansijskih kriza. I,
neko recimo, još bogatija, drugi još siromašniji.
Pa na neki način jeste tako. Mogu samo da kažem, postoje primjeri iz prošlog veka da je novčana masa posle kriza u gotovo svim velikim zemljama uvećena 3-4 puta. A naravno nije toliko uvećanja proizvodnja. Znači, to je jedan normalan mehanizam koji te zemlje upotrebljavaju. To je izraz njihove ekonomske snage i vere u njihove ekonomske mogućnosti. Ali, naravno, pitanje je koliko to dugo može da traje, a vidimo da može dugo da traje.
A sad vas pitam nešto. Sad, ako Evropska banka radi to što radi, odluka je doneta politički, da se stimuliše privreda, jel da, u Evropi, pa će podeliti taj novac na razne načine, tih 60 milijardi mesečno. I uporedo imamo, to već neki govore, da jeste valutni rat sa dolarom, jel? Jesu li to povezane pojave? Znači, možda Sjedinjene Države neće reagovati tolikim štampanjem koliko to rade banka u Frankfurtu.
Ne, pa SAD je zaustavio tu taj vid ekonomske politike, je u SAD-u zaustavljen, ja mislim, u septembru prošle godine, i to koincidira sa rastom dolara. Dakle, oni to više ne rade jer im to više nije potrebno. SAD je posle krize porastao za negde oko 10% ukupan GDP, dok Evropa stagnira. Znači, sad će Evropa to da proba, praktično da oslabi svoju valutu i da na taj način verovatno poveća izvoz. Mislim, to su nekakve standardne priče, ali objektivno se tu radi, ne mogu da kažem o nekoj vrsti rata, ali o nekoj vrsti korišćenja mogućnosti koje tako velike zemlje imaju. Znači, dobar deo tih para koje ECB naštampa neće ostati u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama eurozone, nego će biti izvežen kao neka vrsta kapitala. Znači, to je rađeno isto za vreme emisije koju je vršio Fed, i onda su neke zemlje Latinske Amerike imale strahovito velike prilive kapitala, odnosno sveže naštampanog novca. Jedini način koji su one upotrebljavali da se brane je bio da uvedu porez na takav priliv kapitala. Ja mislim da Srbija nema nikakve šanse da to uradi, upravo zbog tog vrlo dugoročnog pristupanja Evropskoj uniji, i praktično mi nećemo, i da hoćemo, nećemo smeti da uvedemo bilo šta u tom smislu. Da bi se odbranili.
A s druge strane, zbog toga Srbiji poskupljuje dug u dolarima, jel, koji raste. Njegova vrednost raste, on je nominalno isti, ali treba za njega izdvojiti više novca, više dinara, više evra da bi se otplatio. I to je, kažu, direktna ekonomska šteta od ovog stanja za zemlje kakva je Srbija.
Pa da kažem nešto, znači kada ove velike zemlje rezervnih valuta vode neku vrstu, ajde da kažemo, valutnih ratova, onda male zemlje obično stradaju. Znači nemamo mi nikakvu mogućnost da se od toga odbranimo, sem da ne pozajmljujemo. Ali ovde postoji kultura, valjda, koja je nastala još za vreme gospođe Borke Vučić, da kad ti odeš u Vašington, doneseš pare ovde i kažeš dobili smo, a nismo dobili, nego smo pozajmili, onda se svi tu ušeme da to potroše. I ta politika traje već jedno 50 godina i verovatno ne može još dugo.
A šta znači sad praktično o što ste sada govorili, znači štampanje para, kupovina i tako dalje, kada vi do kraja godine, znači ovde ste u obavezi prema sporazumu sa MMF-om, Srbija je znači u obavezi da privatizuje javna preduzeća, da neka od javnih preduzeća da uradi restrukturiranje, da završi sa privatizacijom oko 500 preduzeća koja su još uvek u društvenom vlasništvu ili
državno.
U fazi u državnom, pa imaju društveno vlasništvo još uvek preduzeća.
Propali.
Ima ih, da.
Na papiru.
Pa ima i oni koji još uvek i nešto i rade.
Pa dobro, ali
još
evo...
Nisu mnogo obrine, ali ih ima.
Znači, Berlinski zid je pao valjda 91. godine. Mi smo dobili demokratsku vlast 2000. godine i prosto je neverovatno da neko za 15 godina ne završi tranziciju. Znači, da ipak ima čiste račune u tom realnom sektoru, da li neka firma valja ili ne valja, i da znamo najzad čija je. Znači, ovo je krajnje vreme da to neko uradi. Ja sam gotovo siguran da mi u ovom aranžmanu ne možemo da ispunimo glavni cilj, a to je da stabilizujemo javni dug. Ali bi bilo jako dobro da raščistimo taj realni sektor. To više nije ni toliko mnogo u smislu ljudi.
Pitanje cene
ljudi.
Koja se sad mora platiti.
Pa jeste
to
pitanje...
Je pitanje socijalne izdržljivosti, balansa onog socijalne pravde i opet pa i neke
ekonomske efikasnosti. Pitanje je šta je jeftinije, da li te ljude koji će
sad... I to je verovatno na nekom vaganju.
Mislim, činjenica je da je jedan veliki deo, ako ne skoro sva od tih preduzeća, praktično životare ili su uginula u suštini, i da nominalno zaposleni koji tamo postoje na spiskovima, većina i ne ide, nego dobija nekakvu sinekuru kao platu od države. Nije li poštenije onda tim ljudima koji onako nemaju posla, i te firme su se onako praktično, osim računovodstveno, jel da, ugasile, nije li poštenije te ljude uključiti u socijalni program i to platiti direktno, nego se igrati postojanja preduzeća koje u stvari ne postoji, a stvara troškove, jer pogledajte, imate i one račune međusobne njihove, para dugove državi, pa koješta, što su sve ogromne cifre, a u suštini ne postoje, ne odražavaju nikakvu aktivnost realno gledano. Dakle, zar nije jeftinije ta preduzeća ugasiti, što je jednostavan posao, to radi Ministarstvo financija i Poreska služba na kraju krajeva, i završiti tu celu stvar, ali šta se tu dešava drugo? Dešava se što ta maglovita sfera, očigledno, to lokalni primjeri govore, ukazuje na nekakve malverzacije preko tih preduzeća, izdavanje koje kakvih računa za koje kakve usluge koje ne postoje ili probu koje nema, i da se tu neke pare preko tih preduzeća koje država daje njima kao za opstanak, prelivaju nekakve privatne džepove. Izgleda da je to osnovni problem. Bojim se da tu opet dolazimo do ovoga, kako se zove, političke volje, da će se to uraditi. Evo, danas ide u likvidaciju, odnosno u prodaju Avala Film, i tu postoji jedna u najmanju ruku čudna stvar, da uprkos pritisku struke i razumu i pritisku institucija koje se bave filmom, ne postoji obaveza budućeg kupca, koji u stvari šta radi, kupuje neke desetine hektara građevinskog zemljišta, to mu je već obećano, jel? Znači, ono gde su studija, gde su mesta za snimanje, gde su arhive i tako dalje, odjednom postaje građevinsko zemljište na Boga mi lepo mesto u Beogradu. Dakle, taj vlasnik nije obavezan da nastavi delatnost filmsku, iako je Srbija u toj oblasti veća od sebe, od svoje realne veličine. Srbija ima mnogo kapaciteta za film, i sad tek angažuje ponovo neke strance da ovde to rade, znači jednom se to ubija. I ono što je najgore, da cela arhiva Avala Filma, koja seže čak i u 19. vek i koja je dragocena, takođe ide na doboš. Dakle, ona nije izuzeta od prodaje.
Prešu ne shvatim.
I to će se prodavati i rasprodati na komad. Vlasnik će to prodati u filmskim muzejima, počeo od Patea u Parizu, preko arhive u Los Angelesu i tako dalje. To će sve otići. Jer ona ima obavezu da to zadrži ovdje. Znači, Srbija gubi jedno strahovito kulturno dobro. Gubi stotinu godina rada, gubi stotinu godina iskustva. I ono što je realno upotrebljivo ili bilo upotrebljivo, odjednom postaje građevinsko zemljište za stanove, shopping molove i ko zna šta još. Mislim, to je strahovita stvar. Šta se s druge strane dešava? Da se vratim na ono o čemu smo pričali. Srbija, država, Srbija i njena ministarstva više neće imati nikakvih obaveza, rasteretit će se obaveza koje su imale prema Avala filmu u likvidaciji. Avala filma više neće biti, te pare će ostati u budžetu. Dakle, dobija se nekakva korist, ali šta se s druge strane radi? Dok imamo preduzeća kojima se uporno daje novac, koja su u istom stanju, koja isto imaju nominalno stotine ili neka i hiljade zaposlenih, gde se te pare i dalje odlivaju. Eto, jednostavno je to situacija u koju se dolazi posle ovoga što ste rekli, 15 i više godina takozvane tranzicije, koja apsolutno ne ide ni u jedno. Vi ne vidite sad procese koji bi vam rekli tranzicija takozvana će se završiti za 3 ili 5 godine. Ili ostalo je da se uradi još 1, 2, 3, 4, 5, ovih 6 stvari, 7 stvari. Ne, toga nema. To je potpuno otvoreno.
Da li je moguće očekivati, da li je realno očekivati da se jednog dana prosto napravi saldo onoga što je urađeno, na primjer, u ovih 15 godina ili upravo sa, i sa tim preduzećima u restrukturiranju i sa javnim preduzećima, jer mi sada govorimo, znači, i o državnim i o onima koji su bili društveni, jedan saldo onoga što je tu urađeno, šta je izgubljeno, čija je greška. Jer su očigledno za društvo izgubljen je ogroman novac.
Pa na neki način ovaj dogovor sa fondom predstavlja neku vrstu rezimea svih ovih 15 godina i mislim da je to što je stavljeno u taj dogovor da se
ali
te...
Ali tu se samo podvlači crta.
Pa podvlači se crta
nema,
u suštini...
Nema onoga šta smo propustili, šta nismo uradili. Koliko smo izgubili u svemu to?
U suštini ova zemlja ima jednu neodgovornu elitu i to ima jedan vrlo dugi niz godina i uopšte nije čudno što se sve ovo dešava baš kod nas. Što nam svaki dan serviraju svakojaka čuda, mislim ne samo sada, nego to je bilo i ranije, i što dobar deo ljudi veruje u to, a veruje u to iz očaja. Znači, ovde je čudno, ako je neko vredan i postane bogat, to je automatski negativno. Ali nije negativno ako se prostituiše i uđe danas u SNS, juče u DS ili u SPS i dobije posao. Znači, to je normalno i taj se snašao. Znači, zemlja ima jednu potpuno okrenutu radnu etiku. I to ovde ne vidim da se menja. Znači, to traje. Znači, ja ne vidim da ćemo mi iz ovoga izaći nešto puno pametnije, niti jednostavno će bukvalno ova zemlja sa svojim problemima da potroši živote jedne generacije, pa možda i druge, i imate primere u svetu da zemlje trule po nekoliko stotina godina. Znači, nije to ništa neobično.
Srboljub Antić, dugogodišnji predstavnik Srbije u MMF-u, i Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, gosti današnje emisije Rečeno i Prečutano Radio Beograda 2. Ono što je sasvim sigurno, to je da će Srbija prema onome, prema svim prognozama, izaći, završiti ovu godinu sa manjim brutodruštvenim, brutodomaćim proizvodom. To pokazuju i neke analize i domaćih institucija, a i to je prognoza MMF-a, ona je umanjena za od jesenjeg zasedanja do sada, i znači Srbija će biti u padu za 0,5% u 2015. godini, iduće godine se neki minimalan rast predviđa. Sa tim takvim rastom, šta zemlju jednostavno očekuje, šta očekuje stanovništvo, dalje siromašenje, otpuštanja, takođe se MMF predviđa da ćemo mi biti jedna od retkih zemalja u kojoj će se povećavati nezaposlenost naredne godine, što je logično ako se sprovedu sve ove reforme koje su i u sporazumu potpisane sa MMF.
Ja ne znam, ja ne bih očekivao po kako sad stvari stoje nikakvo poboljšanje, govori se nešto o 2016. i 2017. Međutim, nema temelja koji bi ukazivali da to može da se desi. Mislim, stvar je jednostavno prosta, a ako očekujete da ćete živjeti u novom stanu kroz dve godine, to znači da ste ove godine postavili temelje i skupili novac da gradite kuću. To je prosta stvar. Tako isto i u privredi. Nikakvo čudo neće pasti s neba ili nikakva pomoć ničija. Niko neće dati besplatne pare. Kreditno zaduživanje se pokazalo kao loše. Znači, neki mehanizmi zajedničkih ulaganja i su napušteni. Srbija je uvek bila vrlo uzdržana da daje koncesije za bilo šta. Htelo se uvek da se to sačuva u sopstvenim rukama, odnosno da pare ostanu tu, da se s njima radi što se već radi. Dakle, ja ne vidim neki put da to ide dalje. Postoje te neke sporadične takozvane investicije koje su suštini subvencionisane, to je isto ovo što ste rekli, dakle niko to nije dao, nego je nešto uložio da bi još više zaradio. E sad pitanje je u kojoj meri će ići.
Da, mi često ovde govorimo i u ovoj emisiji, upravo smo i s vama pričali o tome eufemizmu, kada
da,
se kaže dobili smo pomoć od Svetske banke.
Ne, nije.
Naravno da nije pomoć, da su krediti.
U stvari kredit se svodi na kupovinu vremena, dakle ti plaćaš, dobijaš sad novac da ne bi čekao da ga sam skupiš kroz 5 ili 10 godina, u stvari plaćaš to vreme koje ti je neko na taj način poklonio da ti je sad to, je sad to moraš da platiš kasnije. Čini mi se da toga neće biti. Mislim da je ta priča sa nezaposlenošću u suštini politička, jer zaposlenost i rad su produkti kategorije koje su potpuno ekonomske. Dakle, kad imaš potrebu da nešto proizvodiš, kad nešto proizvodiš, bila to roba ili usluge, ti de facto radiš i de facto od tog rada možeš da živiš. Zapošljavanje samo radi zapošljavanja ne vodi ničem. To su ova monstruozna javna preduzeća kojih u Srbiji ima i u Beogradu, u kojima se stotine ljudi zapošljavaju, koji suštini ne rade ništa i to oni samo troše budžet. Oni
opet
nominalno...
u tim preduzećima na drugoj strani opet imate manjak ljudi.
Da, to mi svi plaćamo,
ljudi.
Da, to mi svi plaćamo kroz cene, kroz poreze, kroz koje šta drugo, kroz loš kvalitet života na kraju krajeva. Jel, ako se stalno guraju stranački direktori u neka preduzeća, pa tu i ostaju na nekim drugim mestima, novi dolaze i tako to ide u krug, onda je izvesno da od toga neće biti ništa. Dakle, ako zapošljavanje gledamo kao političku kategoriju i kao sredstvo da se politički imidž poboljša time što je nezaposlenost opala za 0,5 ili 5%, nije ni važno, onda od toga nema ničega. A ako gledamo na zaposlenost kao funkciju proizvodnje, znači šta je to što Srbiji treba? Ili trebaju mleko, ili trebaju šargarepe, ili trebaju pertler, ili trebaju stolice, pa to neko radi, onda to ima smisla. A ako govorimo samo o statističkim kategorijama, to nikakvog smisla nema. Jednostavno, uvozna zavisnost, zavisnost Srbije od uvoza i zavisnost Srbije od stranog kapitala, čak u najgoroj formi tih kredita koji su pod ovim milionim uslovima, je tolika da ne izgleda moguće da se tu nešto bitno popravi, jer taj svet od kojeg bar finansijski Srbija zavisi ne stoji ni malo dobro. To je pre svega Evropa, odnosno Zapadna Evropa. Neki govore o Rusiji, međutim Rusija stoji još gore. Dakle, ne može se očekivati da će neko tamo da se zatrči pa će i nas povući. Neće, ne može ni onda trči jedva hoda. Dakle, ta stvar ne funkcioniše. Zato ne verujem u mogućnost i da će biti taj minus 0,5, bit će verovatno veći, jer ima analiza koje ukazuju na to, jer ima tu sad i statističke igre šta se kako prikazuje, jel? I s druge strane, ne verujem u 2016. i 2017. kao neke spektakularno napredne godine u razvoju Srbije, jer ne vidim temelje za tako nešto sada. Sporazumom sa MMF-om jeste dobar, ali to su odnosi sa MMF-om. To nije naš realni život, iako taj sporazum na njega utiče. Realni život je nešto sasvim drugo.
Ali kada se, čuli smo sada ministra financija Dušana Vujovića iz Vašingtona, koji kaže Međunarodni monetarni fond sa zadovoljstvom priznaje grešku u prognozi deficita Srbije. To je rekao, izjavio za našu kuću. Govorimo o, recimo, prodat ćemo Telekom, pa ćemo deo para iskoristiti za vraćanje skupih kredita, pa se onda pokaže da oni krediti koji su bili sa niskom kamatnom stopom, umeđu vremena kako je očao dolar, da su oni sa daleko višom kamatnom stopom. Ta politika rešavanja zaduženja, prekomernog zaduživanja novim zaduživanjem, do čega ona može dovesti?
Pa naravno da,
na kraći i na duži rok,
da nije rešenje, ali Srbija ima, ja ne znam ni jednu oblast u Srbiji gde se pojavlja nekakav veliki suficit. Možda samo kod poljoprivrede nešto.
Poljoprivreda ima suficit.
Ali dakle,
ima kod NIS-a.
Da, ima kod NIS-a, zato što smo mi poklonili praktično svoje naftne rezerve stranoj kompaniji i za to niko nije odgovarao. Znači, to se predstavilo kao posao veka. znamo šta je sve...
A bilo je tu i drugih poslova veka.
Da, da, ovdje su stalno neki... Mislim, za mene kao ekonomistu je mnogo bitnije da, na primjer, 100 ljudi u Srbiji zaradi po milion dolara, nego da jedna kompanija zaradi 100 miliona. Znači, ipak da budem malo veći optimista oko ovog rasta ove godine, ja mislim da ćemo mi dobaciti do nule. Dakle, da nećemo baš biti u minusu, ali je problem ove zemlje što mora neko da shvati da mora da investira da bi rastao. Znači, prvo, još nešto, prvo moraš da uštediš, pa da pametno investiraš, pa tek onda da porasteš. A ne možeš da pozajmljuješ non stop, da investiraš bez veze ili da potrošiš i da očekuješ da ćeš da rasteš. Znači, takva neka priča ne postoji. Mislim da Srbija za sada nema jasan razvojni model, nije ga imala uopšte i to nije krivica ni neoliberala, niti ovih, kako da ih nazovem, ljudi koji su živjeli u komunizmu, pa sad misle da to može da se ponovi opet, nego jednostavno mi ne nalazimo neki svoj put u svemu ovome. Ta neka priča o Evropi je jako udaljena i neće se ostvariti brzo. Druga Evropa i sama u problemima i mi jednostavno tako nekako ono lutamo levo desno i praktično gubimo vreme.
I novac.
Ja bih samo pomenuo nešto oko toga zašto mi mnogo uvozimo. Pa zato što je cena, mislim, u principu je za mene kao ekonomisto je cena tog uvoza bitna, ti imaš probleme sa kursom dinara. I to ovdje niko neće da prizna zato što postoji strahovito jak lobi banaka, a moram da priznam da je i IMF deo toga. Znači, za IMF je veći problem da u Srbiji propadne jedna banka, pogotovo sa stranim kapitalom, nego da propadne 100.000 privrednika ovdje. Zato što on zastupa interese tog kapitala, a interes ovih ljudi u Srbiji praktično zastupa vlada koja je, ja bih rekao, ipak nedovoljno stručna da se bori sa fondom oko toga. Dakle, problem kursa u Srbiji je povezan sa problemom banaka i sa time što su banke davale kredite na isti način kao na zapadu. Dakle, kome god je bio novac potreban, on ga je dobio, on se to ne može da vrati i pošto bi eventualno depresiranje dinara dovelo te banke u još veći problem, onda mi imamo da je jedan od glavnih ciljeva aranžmana sa fondom da se reše problemi non-performing loans, odnosno nenaplativih zajmova u bankama. Pa to nije problem Srbije, to je problem tih banaka koje su uglavnom strane zato što su one davale kredite lošim potrošačima.
Ali što će na kraju ispasti da ćemo mi platiti?
Pa da. Naravno. Pa ja mogu da kažem nešto što me malo plaši. Dakle, fond je od nas zahtevao da mi promenimo, da bi dobili aranžman uopšte, da mi promenimo nekih 5 finansijskih zakona. Dakle, Narodna banka još se tu nešto menjalo. I onda se u jednom od tih zakona provukla takozvana banka za
loše zajmove.
Da, za loše zajmove. Da. Iako toga nema u programu sa fondom, mi sad imamo to u našem zakonodavstvu. I sad samo još fali da poreski obveznik Srbije plaća loš zajam neke strane banke u Srbiji. Mislim, i ovako je to mnogo, ali to pokazuje da se mi ne borimo za svoje interese. Šta mene lično briga što je ne znam koja strana banka, pa i domaća, dala nekome novac koji sad to ne može da vrati. Neka umanji svoj kapital, neka iskazuje pravilne bilanse.
Pa da.
A da li je i ovaj zakon o ličnom bankrotu koji se najavljuje od juna upravo u tom, sa tim ciljem se donosi?
Pa ja ne znam tačno šta je unutra.
Imamo naznake samo da ono klasik, kako se objašnjava, dodala ličnog tutora, ako ne mogu da se izmire obaveze prema, znači, bankama, prema javnim preduzećima, prema poreskoj upravi, rok neki kašnjenja po mjesec 10 dana, naravno građanin koji je već dovoljno siromašan.
Znate šta, to tim stvarima je besmisleno.
Nerealno u zemlji gde su plate i penzije u samom visinu.
Ne vredi je o tome racionalno razgovarati kad imate skupštinu koja donosi bezmalo 2 zakona dnevno i od kojih je više 60% po hitnoj proceduri, što će reći navrat na nos. I pitanje je koliko su dobro pripremili. Dakle, mi sad ne znamo, to ljudi koji se bave pravnim sistemom su izgubili račun koliko je uopšte važećih zakona, a kamoli tome kako su oni međusobno vezani. To su jednokratni zakoni koji se štampaju, to je inflacija jednostavno. U tome tražiti logiku smisla nema. Izvesno je jedno, samo. da će politički interes, odnosno država, pokušati da zaštiti svoje prihode, odnosno da izgubi što manje. Mora i ona da izgubi kao i svi. A će nastojati...
Pa to se već radi, to se da već stavljaju
u zabrane. I da je to jedini smisao, da je to jedini smisao toga ko ide. Ako pogledamo šta ja znam, podatke u koje govore o tome da je skočila, ne znam, nija naplata poreza ovo ili ono, jeste, ali skočilo je kod malih, veliki su i dalje nedodirljivi, a veliki su politički klijenti, koji imaju apsurdne dugove, koji duguju pojedinačno koliko milioni građana, jel, za svoje neke tamo poreske obaveze. To se ne radi. Te discipline nema. To isto MMF traži. Ali pitanje da li će neko to ovde hteti da sprovede ili neće. Nego će se ići na ove ovakve stvari kao ta koju ste pomenuli, lični bankrot. Danas je opet jedan neka izmena nekog finansijskog zakona odjednom na dnevnom redu Skupštine. Pite Boga šta je, čemu to služi. Promene se tako dve, tri reči. Uđe jedna rečenica i tek posle shvatiš koliko to u stvari košta i čemu je to služilo. Bilo je bezbroj takvih primjera. Dakle, dogod Skupština i država radi kao što radi, štampa zakone bukvalno. Neću nikad zaboraviti prošlogodišnji, recimo, primjer je bio kada je počelo ovo zasedanje britanskog parlamenta koje svečano otvara kraljica i oni su njoj podneli da ona odobri, jel da, oni će doneti te prošle godine 4 zakona. Britanski parlament je donio 4 zakona. Koji su prethodno mesecima, nekih godinama razmatrani, zašto uopšte treba menjati, kako ga menjati, koliko košta, pa kad su se svi dogovorili, onda ide u Skupštinu gde će to još jednom biti pretreseno i doneto. A ako donosite 1,6 zakona dnevno, kao što radi Skupština na Trgu Nikole Pašića, jasno je kakav je kvalitet tog posla.
I na kraju, ja bih vas molila samo za sam kraj, pošto imamo malo vremena kao ekonomista, pomijeli smo i razvojnu politiku koja nema i druge, i aranžman sa MMF-om, govorili smo o njemu u ovoj emisiji, govorili ste o odnosu snaga na globalnom nivou, o bankama, korporacijama i tako dalje. Kuda to sve ide? I gde smo mi tu, ali molim vas kratko.
Pa evo ovako, po jednoj veoma zanimljivoj analizi jednog švajcarskog instituta, u svetu postoji oko 200 organizacija ili kompanija ili banaka, ne znam kako da ih nazovem, koje praktično kontrolišu većinu tokova svetske trgovine. Ono što je kod tih 200 kompanija interesantno je to što su one jedna drugoj vlasnik. Znači, i to je nešto što, znači, nijedna država više ne može da raspetlje, to je veće od svake države, čak i od SAD-a, mislim u ekonomskom smislu. Tako da ne vidim da će države, pa čak i ova koja sada vrlo brzo raste, odlučivati same o tom nekom novom svetskom poretku. Imaćemo i te nove igrače koji su praktično igrači iz senke.
Nadamo se da će izaći iz senke i da će se ta dominacija prekinuti kada i kako. U ovom trenutku teško da neko od nas može reći nešto preciznije.
Pa dobro, ovo je nešto što je relativno novo, da. I znači taj privatni kapital je našao način da se snađe i u tim velikim igrama. To je jedna novost za nas ekonomiste koji obično gledamo države samo, ali znači postoji nešto što je postalo veoma, veoma bitno u svetu.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Danas su govorili Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, i Srboljub Antić, dugogodišnji predstavnik Srbije u MMF-u. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.